Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleX får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleX passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på tripletex.no.
Nå skal vi snakke om konkurser og en juridisk prosess for å redde bedrifter som kanskje undervurdert. Det kom nemlig ingen gigantisk konkursbølge under koronapandemien, slik man kanskje kunne frykte. Men kommer den nå, nå som samfunnet åpner opp igjen og myndighetene kutter og trapper ned støtteordninger? Velkommen til oss, Jørund Rytman, leder for politikk og samfunnskontakt I SMB Norge.
Takk skal du ha.
Og partner I Kvale, Jon Sjøshammer. For mange kjent som bostyreren I... Terra Securities og mange andre store konkurser. Skal vi begynne litt med bildet? Det har jo ikke vært noen sånn stor bølge av konkurser, ser man på disse firmaene som driver med kreditvurdering, Experian og CreditSafe og sånn, så sier de at vi har ikke sett noen sånn bølge. De siste talene jo at det fortsatt nedgang I både Norge, Sverige og Finland, litt oppgang I Danmark. Hvor har den blitt da?
Alle har ventet på den, ja. Selv vi også trodde den kommer rett rundt neste sving. Men har vel store grunn vel at stortingspolitikerne har forsøvet fristen for betaling av skatt og avgift. Og som vi alle vet, det jo Kemnen som den største kreditoren og den som begjærer konkurs. Det kan sikkert du bekrefte.
Ja.
og så når den største kreditoren foreløpig fleksibel, så har det jo gått greit. Men nå kommer jo den faktisk nå høst da. Hvis ikke stortingspolitikerne en gang utsetter den. Det får vi se når Stortinget samles igjen neste måned.
Ja, for det Dagbladet fikk jo ut tall fra Skatteetaten her I forrige uke som viser at norske bedrifter skylder 4,59 milliarder kroner I, for det meste moms, også litt arbeidsgiveravgift. Og det slutt på disse utsettelsene. Vet dere hva staten kommer til å gjøre da? Blir det harde kår fremover? Vi vet jo at staten vanligvis pleier å være ganske tøff greie.
Ja, får vi nesten forholde oss til siste vedtak da, og da oppgjøres timmet kommet. Så det jo en ting, og det jo nesten 11 000 bedrifter det jeg snakker om her. Det et ganske stort tall. Og da blir det en stor konkursbølge, hvis man skal være strenge der. Det det ene, og det andre jo når de som eventuelt kommer til tingretten da, og eventuelt har bedt om rekonstruksjon, hvordan forholder man seg til det, og ikke minst kunnskapsnivået for både saksbehandlerne I skatteetaten og dommerne, men også våre medlemmer og de som ikke medlem, så jeg ganske overbevist om at det veldig få vet om denne rekonstruksjonsloven, som du sikkert kommer inn på.
Ja, vi skal komme litt inn på den, altså, jeg regnet jo litt på det, hvis du har 4,6 milliarder og det 10 700 bedrifter, så det jo en 430 000 kroner cirka I snitt, da, som kravet mot disse bedriftene. Du kan få dette I avdrag helt frem til neste oktober. Hvor ille det egentlig? Altså, klarer ikke bedriften å svelge unna noe sånt da?
Ja, nei, det det som ingen vet ennå, men jeg nok mindre optimistisk enn mange andre av mine kollegaer og samfunnsaktører og journalister, basert på de bekymringene vi får via våre kanaler og rådgivere. Så det I hvert fall for de aller minste, som en stor andel av de nesten 11 000 bedriftene. Det tror jeg var nesten halvparten de under 10 ansatte.
Ja, for de har levd litt hånd til munn rett og slett da, når de har fått utsettelser og...
Ja, og så det store grunner til det. Noen har falt gjennom disse kompensasjonsordningene da, som har vært en sånn litt hjelp. Noen har fått, men det jo... varierer jo fra kreditor om hvor tålmodig man Men det blir spennende å se nå I høst.
Du, Jon, sånn historisk, du har jo jobbet i, hva skal man kalle det, konkursbransjen lenge. Når er det man i sånne nedtursykluser pleier å se at liksom, oppgjøret kommer og konkursene kommer, at det liksom bedrifter som kanskje har karret seg gjennom ikke klarer det lenger? Er det...
Det er et vanskelig spørsmål. Det er liksom 1000-kroner spørsmålet. Jeg har jo vært med på dette både i slutten av 80-tallet og på 90-tallet og ved årsskiftet 99-2000 og i 2008, og hver gang så har jeg ropt ulv, ulv, nå kommer konkursene. Men de har jo ikke gjort det. De kommer ikke da. De kommer en liten stund efterpå. Og jeg har kanskje tenkt som så at man klarer seg gjennom en kriseperiode, og så kommer man også litt videre når ting begynner å bli normalisert. Men jeg tror det som ofte skjer i kriseperioden, det er at man ikke får med seg alt av innovasjon og forbedringer som man ofte gjør kontinuerlig.
Ja, for man ikke har råd til det, eller
ja, har ikke tid. Ja, man har ikke råd, ikke ressurser, og man bruker alle kreftene på å overleve. Og når man da kommer litt ned i veien senere, så er det kanskje de som ikke har hatt evnen til å fornye seg og investere, som er de som faller av lasset.
Jeg ser det liksom, ofte da, en sånn lang hal av konkurser egentlig, etter en krise da, på flere
den
år.
Den kommer gjerne en stund etterpå. Vi så jo det særlig tydelig på i forbindelse med det som skjedde på 88 og frem til 91, at konkursene kom jo sånn i 93-94. Og vi fikk jo ikke det helt store raset umiddelbart i 2001. Det kom et par år etterpå. Og vi fikk jo heller ikke noe sånn umiddelbart konkursras i 2007 og 2008. Det var noen store konkurser. Men bølgen kom en stund efterpå. Og hva som er årsaken, det er jeg ikke sikker på, men kanskje det at man utsetter dette med innovasjon og forbedringer, som ofte er en nødvendig konkurranseparameter.
Hva ser du nå da? Altså, disse tallene på hvor mange konkursbegjæringer som Skatteetaten kommer med ble jo halvert i fjor ned til litt over 1200 begjæringer. Hvordan ser bildet ut nå? Har staten begynt å begjære bedrifter konkurs igjen som ikke kan gjøre for seg?
Nei, de har vel for så vidt ikke det. Det som har skjedd er jo at staten egentlig har stanset pågangen, og de utgjør jo halvparten, altså i mengde så er det halvparten av sakene, og når de blir borte så merkes jo det. Og så kan du si at banker, de har jo etter hvert innsett at det er ikke noe vits å gå på i den fasen vi er i nå. Det er jo en annen stor kreditor, og en rekke andre kreditorer tenker også så at det er jo bare tull å løpe etter bedrifter som er rammet av den krisen vi er inne i nå, så vi får vente og se. Så det jeg kanskje tror litt, det er at noen flere kommer på banen og prøver å drive inn gjelden sin, nå som vi kommer i en mer normalisert fase. Men akkurat hvordan det vil forløpe, det tør ikke jeg mene noe om i dag.
Dere, vi må snakke om denne midlertidige loven, som jo litt populært er liksom kalt norske chapter 11 etter den amerikanske ordningen. Det ble jo noe som ble hasteinnført i fjor under pandemien. Nå sier den avtroppende regjeringen at de vil ha en permanent ordning. Hva går den egentlig ut på?
Ja, skal jeg svare?
Ja, det er det som er det. Nei, ja. Men, vi har jo levert det, synes vi på dette her.
Ja. Nei, altså den går jo ut på at du kan få redusert gjeldsbyrden gjennom en offentlig og domstolskontrollert prosess. Og det innebærer at du kan få redusert gjelden med i praksis alltid fra 99% til, altså fra 1% dividende til 99% dividende. Der er det opp til rekonstruktøren og sammen med et rekonstruksjonsutvalg å bestemme hva som er hensiktsmessig.
Ja, for det er et alternativ til konkurs for bedrifter som man ser har en slags livets rett, da.
Det er et alternativ til konkurs, og det er jo egentlig det vi i gamle dager i Gåsøene kalte gjeldsforhandlinger, som nå kalles rekonstruksjon. Men det som er fordelen nå, det er at man har innført noen nye, hva skal vi si, verktøy i forhold til det man hadde tidligere. Det ene det er at du kan få dividende under 25%, som var minimumsdividenden tidligere. Og det ser vi jo på de 26 sakene som har vært så langt, at mange av de så er dividenden under 25%. Det ligger fra 10 til 20-25.
Ja, det er sånn som Norwegian-kreditorene, så fikk en 5%, eller hva det var. Ja.
Men dette her er litt sånn kreditorpsykologi, for du kan si at hvis du først kan fremlegge en plan som viser at denne bedriften etter en rekonstruksjon er levedyktig og vil fortsette da å handle varer og tjenester, så er mange kreditorer ikke så opptatt av om de får 15 eller 17 eller 21%. De er opptatt av at de er med på et løft som gjør at denne bedriften kommer i gang igjen. Så det tror jeg nok har vært et veldig viktig virkemiddel, det at man har endret den minimumsprosenten.
Vi har jo, altså vi nevnte jo Norwegian er jo et veldig sånn kjent eksempel på noen som har brukt ordningen. Vi har kleskjeden Polar Nopyre, du var jo involvert i Axis Geo Solutions, altså seismikkselskapet som var gjennom noe sånt i våres. Men altså, sammenlignet med Sverige, hvor de har en sånn ordning, så er det jo ingenting. Altså, de hadde jo rundt 300 sånne prosesser i fjor. Vi, så langt har det vel dere telt opp 26 i Norge?
Vi har telt opp 26, og vi har talt opp 300 i Sverige. Det som er interessant med Sverige, da, det er jo at av de 300, så er det cirka halvparten som møter nye problemer enn et års tid etterpå.
Ja. Så der er det kanskje... Liksom vi snakket om Sidrel her, som var gjennom en chapter 11, og så et par år senere så er det gjennom en til.
Nemlig. Så, men jeg tror nok mye av det som har vært situasjonen i Norge, det er at vi kvir oss for å gå til et sånt skritt. Det viser historien med de gamle gjeldsforhandlingene. Og jeg tror også kunnskapen om reglene og prosessene kanskje ikke er god nok, hverken hos jurister og advokater og revisorer og andre rådgivere.
Ja, hva ser dere gjøre da? Det er liksom, jeg kjenner bedriftene til dette når de sitter der i styremøter og innser at dette går ikke rundt om et par måneder?
Nei, det tror jeg ikke. Eller jeg er ganske sikker på at de ikke gjør det. Men, så det. Men det er vår jobb, og det holder vi på med nå, å informere våre medlemmer. Og komme en ros med den avgående regjeringen. Ta ros først da, at vi foreslo for noen regjeringspartier og støttepartier at man burde ha en lavterskeltilbud for småbedrifter og gründere som sliter. Og da kanskje burde du få informert om dette her. Så vi har jo et tilbud på det, både bedriftsrådgivning og juridisk rådgivning. Som en sånn, fordi vi skjønner at det er en terskel for noen å be om rekonstruksjon, men også fordi ingen vet om det. Og, men det er dessverre ikke bare bedriftene som sliter som ikke vet om det, eller avisen har jo ikke skrevet om det heller, mer eller mindre.
Nei, vi har prøvd litt.
Når rekonstruksjonsloven kom, så ble vel sagt at den er laget for Norwegian. Så da fikk jo den merkelappen knaggen med en gang. Men etter noen måneder så det ble jo vedtatt, og så kom det noen måneder etterpå egne forskrifter for småbedrifter. Men bedriften, næringslivet vet ikke så mye om det, ikke journalister vet om det, men selv skatteetaten og dommere har jo opplevd, våre rådgiver som har hjulpet bedrifter, at de har ikke kjennskap til det, de heller. Nei. Så det er en jobb å gjøre der, men derfor sitter vi kanskje her også.
Ja, altså, Jon, hva er de store fordelene med dette versus det å bare gå konkurs og at noen andre kjøper opp resten av et selskap da? Vi så jo altså, både Axis Geo, som jeg nevnte, og Norwegian, de fikk jo investorer som spyttet nye penger, ble kvitt masse forpliktelser og sånn, og masse gjeld selvfølgelig, men hva er liksom den store bannerannonsen her?
Nei, nå ser jeg forsiktig med å annonsere for dette, for det tar seg ikke så bra ut kanskje, men jeg tror at hvis du ser på konkurs, så er jo konkurs egentlig en avvikling det. Da legger du det ned, og så er du ferdig med det. Da er det stopp. En rekonstruksjon, det er jo egentlig et verktøy man bruker for å videreføre virksomheten. Så det er liksom to helt forskjellige ting. Og når du viderefører virksomheten, så vil jo den fortsatt opprettholde arbeidsplasser og verdiskapning, og de som er kreditorer og leverandører vil fortsatt kunne være det og tjene penger fremover.
Hva er det mest krevende i en sånn prosess da? Altså, for man skal jo da både drive bedriften videre samtidig som man på kammerset skal sitte med advokater og bostyrere og dommere og finne investorer som er villige til å sette inn nye penger.
Jeg tror egentlig det som vi har opplevd så langt, det er at man er nødt til å være godt forberedt, og man er nødt til å ha en plan som inkluderer hva man har behov for av kapital, både for å gå gjennom rekonstruksjonen og for å betale dividende efterpå. Akkurat den kapitaltilførselbiten, den er viktig å ha en klar oppfatning om.
At du har
penger.
Altså kontakt med investorer, eller har liksom en idé om hva som trengs her.
Ja. Absolutt. Hvis du ikke har det, så er det veldig vanskelig. Men det er klart at hvis vi har jo sett det i flere tilfeller, så er det jo investorer som er villige til å gå inn og bidra med kapital i virksomheter. Og ofte da under forutsetning av at man går gjennom en rekonstruksjon for å redusere gjeld.
Hva ser du av erfaring? Sånn, altså, i Axis Geo så var jo Arne Fredelig og Fredrik Sneve kom inn med friske penger. Hva slags type krav liksom stiller den type investorer da, for at de skal faktisk bidra i en sånn løsning?
Altså det vi har sett det er at man må gå gjennom selskapets balanse og på en måte sette den opp slik at man får en startposisjon efter rekonstruksjon som er bærekraftig, for å bruke slikt uttrykk. At man har en riktig balanse mellom gjeld og egenkapital og likviditetstilgang. Det er vel det de setter spørsmål om, og det er ofte den diskusjonen som vi bruker mest tid på en rekonstruksjon. Og det er kanskje den diskusjonen som mange av de sentrale stakeholderne ikke ser. Når de snakker om at dette tar lang tid og er krevende, så er det jo nettopp akkurat den diskusjonen med økonomer for å finne det rette balansepunktet som er vanskelig.
Jørgen, kort til slutt. Nå har jo Justitsdepartementet en gang med å ha et lovarbeid her for å gjøre dette permanent, men vet vi egentlig hva den nye regjeringen, eller en ny regjering, har tenkt å gjøre med dette? Har du fått noen signaler fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet og SV?
Ja, nei, jeg har ikke det. Det er vel det de sier, og vi gjør vårt for å påvirke at det, vi har fått positivt at den loven blir videreført. Og også det unntak eller en egen forenklet rekonstruksjon for de små bedriftene, som er veldig mange av våre medlemmer. Legge til at det er et par av 20 som brukte den, men det er bare 1-2 bedrifter, altså små bedrifter, ja, som brukte den. Selv om det er da nesten 5000 som faktisk skylder. Ja.
Og det overrasker meg, for det så jeg på senest før jeg gikk i studio. Hva er det egentlig som er galt med de reglene? Og jeg brukte litt tid nå før jeg kom hit og så på det. Og de er jo egentlig ganske bra. Det er rett og slett en fantastisk mulighet for mange virksomheter til å få redusert gjelden til et nivå som gjør at man har en bærekraftig virksomhet i ettertid. Så, og når det gjelder loven ellers, så må jeg jo si det at det er veldig prisverdig det som er gjort, og det er lagt ned masse arbeid i det de nå kaller en midlertidig lov. Og det trengs, etter min erfaring, ikke å gjøres vanskelig nå, enn å bare stryke midlertidig.
Ikke verre enn det.
Nei, den loven fungerer så bra. Det handler mer om at folk lærer seg hvordan mekanismene er, og får teknikkene på plass, så trenger man ikke å finne opp så veldig mye nytt for å få det til å fungere noe bedre.
Det kan endre, det er jo da for forskriften på små bedrifter, da, så er jo det, ligger det at bedriften som er da, som sliter, må forskuddsbetale, for en rådgiver. Det, for et år siden så mente vi at det her burde staten bla opp delfinansiere det helt gratis da, siden det er jo når det er aller minste så er det, da, er det nesten 40 000 kroner koster, så er kanskje det et problem i seg selv da. men det får bli en tema til høsten da, når vi Stortinget
setter det. Ja, det får du ta i høringsvarene til departementet.
Så noen små endringer, så er jeg helt enig med deg.
Jeg får bare ønske lykke til med folkeopplysningen, og så får jeg på å si håpe at du ikke får for mye klienter fremover, sånn som for norsk økonomis del, Jon. Jon Sørshammer i Kval, takk skal du ha, og Jørgen Rytman i SMB Norge.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Økonominyhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.